usa ka mabungahon ug masadyang takna kaninyang tanan mga suking tigpaminawan. Nining higayuna, aniya na kita sa Kapitulo 6 sa libro ni Mikiyas. Sugod sa versikulo 1 ngadto sa 5 ang atong pagatunan karon. Ug kini may kalabutan sa pagpangalyupo ug panghangyo sa langdon Dios ngadto sa makasasalang mga tawo sa pagbalik ngadto kaniya. Sa matag higayon nga ako makadungog ug ingon niini nga kahimtang, ako makabati nga ang makasasalang tawo bulahan kaayo. Kun sa tawhanong mga pulong kini sama sa gisulti sa uban. Ang langit mihalok sa kalibutan. Kiniingon ni Ana, din ang Diyos mipaubos sa iyang kaugalingon alang sa kayuhan sa makasasalang tawo. Og mga higala, kana ang among ipaambit kaninyo karon. Og kini sa gihapon, ipaambit kanato ni Pastor Jiri Ayawan din lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Sa mag-ausap pa, usa ka mabungahong takna na usab kaniyong tanan, mga higala kaig sunan. Dako ang akong pagpasalamat sa atong buhay nga Dios nga sa mag-ausap pa. Kita magkakauban na usab sa pagtuon sa iyong mga pulong gikan gihapon na ning libruha. Sa Maika Kapitulo 6, versikulo 1 ngadto sa 5 ang atong pagatunan karon. Ang Kapitulo 6, sigalagay ang sunan, may kapitulo nga katapusang mensahe ni Mikiyas ngadto sa mga taong Israelita nga anaan niya ng panahuna sa mga adlaw. Ang Kapitulo 6 ug 7, halos may usal lamang kaminsahe, og ako, magakuha og higayon nga kini, akong mabahin-bahin ngadto sa mga dagkong bahin din pagkasugdanta sa paghisgod karon. Musa gikan niya ng tanan, anibasahon ko dayon ang versikulo 1, nga kanato nagaingon, usbon ko lamang gikan niya ng kapitulo 6 sa Maika, o nga itong pagkatunan karon muhangtod lamang sa versikulo 5, higalag kaigsunan. Anibasahon ko nga matod pa, pamati ka mo karon sa gingharian ni Jehova. Tindog ka as dangon mo ang mga bukid, o himua nga ang mga bungtod makadungog sa imong tingog. Kining mga bahina, nagsugod gidayon sa laing dakong bahin ni ining libruha nga nagsugod uban sa mga pulong nga nagaingon, pamati karon sa ginaingon ni Jehova. Kinusa ka pagtawag, dili lamang alang sa amihan ng gingharian, apan usab ngadto sa tibok nga kalibutan sa pagpamati. Og karon ang Dios, nagisgot na usab sa iyang mga suliran batok sa nasod sa Israel. Ug siya may daghang ikasulti ngadto sa iyang mga katawhan, ug gikan niya na kita magakatunog daghang mga leksyon kung pagtulunan. Matod pa, tindog ka as dangon mo ang mga bukid, ug himua nga ang mga bungtod makadungog sa imong tingog. Kini mga pulunga, makita na nato sa kadaghanan diha sa mga sulat, sa mga manlalagna. Apan dire ato makita nga kung ang mga Israelita wala na magpatalinghog sa mga mensahe sa pagpahimatngon sa mga manlalagna, karon ng Dios nagapakita o mipadayag na sa katapusan nga labaw sa mga pulong sa tao, nga mao ang iyang mga pulong. Sa sinugdang bahin sa libro ni Micah kon Mikyas, ang Dios miingon ngadto kaniya, tumindog ka Mikyas. Ug siya gisugo sa Dios. Ang mga manalagna sa tinod lamang gayod, wala magtinguha sa pagsulti og dautang mga balita sa ilang kaugalingong katawhan. Apan kun ang mga tao wala magpatalinghog sa ilang mga manalagna, ang Dios nagabuhat na sa iyang buluhaton. Gikan nini ato makita nga ang Dios nagtawag ngadto sa bukid ug bungtod kanila. Kana usa ka pagtawag ngadto sa kinaiyahan. Apan ako nagtuong kana galamiton usab diha sa laing bahin sa balaang kasulatan higalag kay igsunan. Ang bukid nagrepresenta kana sa usa ka dakong gingharian ug ang bungtod nagrepresenta sa gamayng gingharian. Ako makaingon nga kini usa ka pagtawag dili lamang sa kinayahan apan usab ngadto sa mga kanasuran sa kalibutan. Sa laing mga pulong, kiniusa ka mensahe nga galamiton ngadto sa tarang nasod sa kalibutan. Gikan niya ng tanan, mipadayon si Mikyas uban sa bayon kanato dinhi sa versikulo 2 nga matud pa, pamati o kamo nga mga bukid sa pagpakigbisog ni Yehuba o gamo nga maligong mga patukuranan sa kalibutan kay si Yehuba adunay pagpakigbisog sa iyang katawhan o siya nakigbisog sa Israel. Sumala pa nini kanato, pamati o kamo nga mga bukid sa pagpakigbisog ni Yehuba. Kini nagapasabot nga kinahanglan mamati ang mga nasod sa kalibutan. Dili atong gikan nini ato makita nga si Mikyas nagatawag ngadto sa mga butang sa kalibutan sama sa bukid batok sa Israel. Og maingon pa kini, og gamo nga maligong mga patukuranan sa kalibutan. Kana nagapasabot sa mga daggong tao og mga nasod kung kanasuran sa kalibutan nga naglungtad sulod na sa Linibo kamagkatuigan apan sa gihapon sila halayo gihapon sa Dios. Og garon siya isip nga Dios naghatag kanila og usa ka mensahe. Nagaingon, kay si Yehuba adunay pagpakigbisog sa iyang katawhan ug siya nakigbisog sa Israel. Ang Dios may pakigbisog sa iyang katawhan ni galag-igsunan ug siya nagtawag ganila ngadto sa hukmanan. Unya siya mibuhat ug usa katragsaon ug nakapahikurat nga mga butang nga niadtong siya medto sa hukmanan ug imbes ipadayag ngadto kanila gidayon ang ilang mga sala, taliwala ni ana siya mingon, unsa man ang akong sala. Imo bang nakita ang pagadako o pagkamapahitason sa gamhan ng Dios ngadto sa mga gagmayng tao nining kalibutan? Dire usab atong makita nga ang Dios may giandam nga dakong silot ngadto sa mga katawhang Israelita apan siya naglaro una sa iyang kaugalingon ngadto sa iyang mga binuhat. Una pa kana niya ipatagamtam kanila. Gikan gad nini ang Dios may paubos sa iyang kaugalingong trono ug himaya ug nagbuhat sa iyang kaugalingon nga susamang kahimtang natong mga tao aron iya kitang masabtan. Ato nakita usab nini nga ang Dios wala lamang makigbisog sa tao kun dili siya nakigbisog batok usab sa kalibutan. Aron madungog sa Dios ang mga reklamo sa tao batok kaniya, una pa siya mupadayag sa iyang magbughukom. Apan sa kinaya sa Dios din siya anda mga magapatalinghog nato, nagahimo kanato sa pagbasol sa atong kagulingon, aron dili kita magapangulipas diha sa iyang atubangan. Sa pagkatinod lamang gayon, kita may dakong utang sa Dios nga gilalang o naghatag kanato sa tanang mga butang, aron og din kita magmalipayon. Gikan niya na ang versikulo 3, may padayon uban sa pagyon kanato sa atong teksto gihapon, may kakapitulo 6, O katawhan ko, unsay nabuhat ko kanimo, ug din ako makapalaay kanimo, magpamatuod ka bato ka nako. Matud pa sa usa ka bantog sa balaang kasulatan nga kining bersikulo nagapakita sa hinungdan kun nganong ang Dios wala magtinguha sa pagsilot sa mga Israelita. Ang Dios wala magmalipayon sa pagsilot kanila tungod kay siya gitawag niya katawhan ko. Kining bersikulo nagapakita sa talagsaong mga pulong din nini at makita ang Dios nga nagpaubos ang kaugalingon ngadto sa iyang mabinuhat. Sa laing mga pulong ni Inversikuluha, ang Dios nagyon kanila, nganong miikyas ka kanako, nganong imo akong gisalikway, unsa ba'y gibuhat ko bato kanimo. Kana ang pangutana sa Dios ngadto sa mga katawhang Israelita nga nagbuhat o nagpadayon sa pagpakasala bato kaniya. Dinusab ang mga Israelita, naglihok nga wala magmapasalamaton kaniya. Kini mga pangutana ha, makita usab diha sa propesiya ni Mikyas, nga mao ang katapusang libro sa daang tugon. Pagkahuman sa iyang paggabihag, ang mga Israelita mibalik sa ilang yuta o walay kabaguhan nga nakita kanila. Hinoon sila nakat-on sa daghang butang nga nagbuhat pa o daghang mga sala. Ilan ang nakalimtan ang hinungdan sa paggabihag nila sa Babylonia o gitukod nila pag-usab ang siyudad sa Jerusalem o sila nagmalipayon sa ilang kalambuan. Niya nang si Mikyas nag-ingon kanila sa pagkatinood ang ilang mga relihiyoso mga ritual nakapalaay ug gana nakakapoy kaniya. Og akuyon gid niya na kay ang suliran wala sa Dios kundili anaa sa tao higalag igsunan sa mga taong Israelita. Og si Micah kun Mikyas nagasulti kanato nini sa matuod nga suliran. Ang Dios nagdasig sa mga tao sa pagpamatuod bato kaniya o sa pagsulti kaniya sa iyang mabinuhatan. O ang Dios usab andam sa pagpatalinghog sa ilang mahimong sumbong o taho, batok kaniya. Apan, unsa ba ang gibuhat sa Dios? Siya ba nagbuhat o maka? Siya ba nagabuhat o maot ng mga butang? Siya ba nagdaog-daog kanila? Siya ba nagdalag kanila sa yuta sa Ehipto? O sila gibiyaan o gikalimutan ni Anandapita? Sa pagkatinood, pwedeng buhaton ka na sa Dios. Apan, dili kinahanglan nga luwason niya sila dito sa Ehipto o pagagiyahan sa pagluwas dito apan iya silang giluwas sa pagdaulipon o gipagawas niya ng dapita. O paminawon ta ang mga pulong sa Dios nga padayon niyang gipadungog kanila din ni sa versikulo 4 nga nagaingon, kay gikuha ko ikaw gikan sa yuta sa Ehipto o gilukat ko ikaw gikan sa balay sa pagdaulipon. Og ipadala ko kanimo si Moses, si Aaron, og si Miriam. Matud pa niini kanato, kay gikuha ko ikaw gikan sa yuta sa Ehipto, og gilukat ko ikaw gikan sa balay sa pagkaulipon. Sila nahimong mga ulipon, og ang Dios mingon, gilukat ko ikaw, ako wala gibuhat nga sayo. Hinoon, ikaw akong gilukat. Kamong mga ulipon nga nagdako sa pagpasan sa yugo sa imong agalon dito sa yuta sa Ehipto, ug walay nakalukat kanimo. Kamo dili mga ambungan nga mga tao, kamo mga ulipon. Kamo may paubos pa sa labing ubos diha sa angang sa pagkatao. Apan ako nahagugmak kaninyo, ug kamo akong gilukat diha sa panimalay sa mga ulipon. Gikan sa maong versikulo 4 gihapon, matud pa, ug ipadala ko kanimo si Moses, si Aaron, ug si Miriam. Ang Dios mingon, ako naghatag kaninyo og mga punuan o pangulo nga nagagiyak kaninyo sa paggawas gikan sa yuta sa Ehipto. Si Moses, si Aaron ug si Miriam. Usa ka interesting butang mao nga si Miriam gisgutan niini. Og tinguha kong atong tanawon ang mga pundok sa mga kababayenhan karon nga nagtinguha og nagingon nga sila nagkinhanglan og kagawasan diha sa kagamhanan nga gidumalahan lamang og mga lalaki. Apan ang pagdumala sa kagamhanan, wala gitugyan sa Dios sa mga kababayenhan. Si Miriam, usa lamang sa mga punuan niya doon sila gipagawas gikan sa yuta sa Ehipto. Siya, may susamang gahom kang Aaron, ug dili kang Moses tungod kay si Moses, mao ang pangulong pinili sa Dios. Sa pagkatinood, may mga higayon na si Miriam nagsugod ug usa ka rebellion batok sa engkagaling wigson. Ug niadtong ang mga tao, miadto na sa kamingawan, si Moses ang nagdumala gayd kanila. Kaya siya nagdumala ilalom sa kagamhanan sa Dios. Apan si Miriam higalag igsunan maingon, kinsa siya nga musugo kanako? Ako na hinumdum niya itong siya bata pa din siya, gipanood namo ni mama aron dili siya mamatay. Uga ko siyang gisundan o gilantaw kung kinsa ang magakuha kaniya. O karon siya nagamando na kanak, kinsa ba siya? Ako nagtuong si Miriam, ang unang babaeng nagtinguha sa iyang kagawasan, gikan sa pagdumala sa mga kalalakihan ni ini sa balaang kasulatan. Apan siya usaka leader o siya gipili usab sa Dios. O ako nagtuong siya makatabang gediha sa pagministeryo sa mga kababayenhan sa Israel. Lagmit may daghang mga suliran nga miabot yan ang dapita sa mga kababayenhan o sa mga bata samtang sila nagmarcha dito sa kamingawan. Kay may mga suliran sa mga kababayenhan nga wala hisayri kaayo ni Moses. Mao nga si Miriam na himong dakong tabang gayon kanila. Ang mga katawhan sa Israel, panahon ni Mikyas, nagreklamo nga sila, gikapoy o gilaay na sa pagsimba sa Dios. Sila miingon, kay luyo sa tanan namong gibuhat, unsay gibuhat sa Dios. Alang kanato? Tungod niya ng pangutanaha, ang Dios mibalik sa iyang kasaysayan, aron ipakita ang iyang gibuhat alang kanila. Apan ang Dios, sa kinasingkasing pagpakiloy, miingon kanato, dinhi sa versikulo 5 sa atong teksto gihapon sa Maika kapitulo 6, o akong katawhan, hinumdumi karon kung unsa ang gimugna ni Balak nga hari sa Moab, o kung unsa ang gitubag ni Balaam nga anak kalalaki ni Beor kaniya, hinumdumigikan sa Sittim ngadto sa Gilgad, aron kamo mahibalo sa matarong nga mga buhat ni Jehova. Gikan niini atong makita ang usa ka talagsaong panghitabo din ang Dios may balik dito sa kasaysayan sa panahon din ang mga anak sa Israel andam na sa paglabay sa usa ka dapit nga makaabot dito sa yutang saad. Kinahanglan na lamang nilang mulabay sa siyudad sa Edom apan kinahanglan nilang mutuyok o mulangyaw sa halayo tungod kay ang Edom nagdumili sa pagpaagi kanila. O ang Dios nagiyag kanila sa paglibot sa Edom o sila miabot sa Moab. Nedtong higayon na, ang hari sa Moab mao si Balak. Si Balak nagdinguha sa pagtunglo sa mga anak sa Israel, mao nga siya mikuha o gusa kamanalagna nga gingan lang Balaam nga higugmaon sa salapi. Si Balaam usa ka binairang magwawali. Apan bisan pa man niya na siya usa kamanalagna nga may kahibalo mahatungod sa Dios. Ang Dios nagasulti pinaagi kaniya, apan sa katapusan siya gisilutan sa Dios tungod niya na. Si Balaam gitawag ni Balak aron sa pagtunglo sa mga anak sa Israel. Si Balaam ang anak kalalaki ni Beor mitubag kaniya gikan sa Sittim ngadto sa Gilgad. Mao kana mga pulong ang atong nabasa sa bersikulo 5. Ang Sittim day higalag igsunan mao ang ulahing dapit diin naggampo ang mga Israelita. Una sila misulod sa Moab pagkahuman sa talagsaong ministeryo ni Balaam batok kanila. Ang Gilgad, mo'y unang dapit din sila, nagkampo nedtong sila miabot na sa yutang saad. Dili ko na isa-isahon ang mapropesya nga gisulti ni Balaam ngadto sa mga Israelita, apan ang akumasulti lamang mao nga sa matag-higayon nga siya magtinguha sa pagtunglo sa Israel, dili niya kana pagabuhaton batok kanila. O gidala ni Balak si Balaam ngadto sa tumoy sa bukid o samtang siya naglantaw sa mga Israelita, si Balaam ingon, unsaon ko pagtunglo kadtong wala pagtungluha sa Dios? Sumala pa kana kanato sa Numbers kapitulo 23 bersikulo 8. Ang Dios wala magbuhat og dautan kanila, kay ang Dios dapigman kanila. Karon kung kamo makaabot sa ilang kampo o ginyong makita nga sila dili manghingpit nga ang Dios nakigsabot kanila bisan sila nakabuhat og sala, apan walay kaway nga ana sa gawas ang nakita og sayop diha kanila. Ang mga anak sa Israel wala masayod nga may kaway nga nagtinguha sa pagtunglo kanila, apan ang Dios nagpanalipod og nagamping gihapon kanila. Bisan ang tigulang si Baalam ingon, unsaon ko pagtunglo kadtong wala pagtungluha sa Dios? Ako dili makabuhat niya na. Ang Dios wala mitugot nga sila pagatunglohon. Sumala pa kana sa Numbers kapitulo 22, 23 o 24. ang labing kahibulong ng butang alang sa mga anak sa Dios karon mao nga kita may manlalaban o bandiha sa Amahan. Si Hesukristo ang matarong sumala pa sa unang Juan 2:1 kana. Ang Dios nakigsabot sa iyang mga anak sa personal nga page. Busa ako nagatuong siya nakigsabot ka na ako, bisan ako nakasala kanya. Ako nakasinati og mga suran sa sakit sa akong kinabuhi, apan ako kining gidawat nga daw paghukom gikan sa Dios. Og ako nagpasalamat sa iyang pagtubag sa akong mga pag-ampo. Aron ako labing magpasalamaton nga ako may manalaban nga maawang Ginoong Hesukristo nga matarong nga nanalipod ka na ako. Siya dapig ka na ako, siyang akong manalaban. Siya ang miingon nga ako, iyang anak, og nga ako, kabahin sa pamilya sa Dios. Og siya dili magkatugot nga may tagagawas nga magatunglo ka na ako. Ako magaingon kanimo nga kiniusa katubag batok sa atong mga totoong mga pagtuo nga ang anak sa Dios pwedeng masudlan sa demonyo. Apan ako nagtuong ang yawa, makapaantos anak sa Dios ug makahatag kaniya og daghang kasamok, apan siya makalinlang kanila ug makabuhat sa imong kinabuhi nga miserable. Apan wala demonyo nga makapuyo sa imong lawas kun ikaw matud gayud nga anak sa Dios tungod kay ikaw may manlalaban. Dili na mahinungdanon kun unsa ka kay kun ikaw anak sa Dios. Siya dapig ganimo ug siya nagapanalipod ganimo. Nedtong ang tibok kalibutan dabatok kaniya si John Knock miingon ang usa kauban ng Dios ana sa dapit nga kadaghanan. Ako dapig sa kadaghanan. Unsay mahatungod ganimo kana usa ka mahinungdanong pangutana higalag kay igsunan. Ang Dios nagingon sa imong katawhan niini, ako kamong gipanalipdan gikan kang Balaam nga nagtinguha sa pagtunglo kanimo. Si Balak nasuko kang Balaam, niadtong gidala niya kana sa taas sa upat ka bungtod, og si Balaam dili magatunglo sa Israel. Apan siya mitubag ug usa ka butang nga tambag ngadto kang Balak. Siya miingon, tungod kay ikaw dili man makatunglo kanila ug ikaw dili makadapig kanila, apil na lang sa ilahang pundok. Kana ang susamang daang sugilanon ug pamaagi aron malupig ang usa ka kaaway sa nasod. Kung dili ka makabuntog kanila, duol kanila. Ug kana ang nahitabo ug ang mga taga Moab nagtudlo sa mga Israelita sa pagsimba sa mga diyos-diyosan nga gisuon sa mga Israelita usab hangtod nga sila nagpuyo sa yutang saad. Kana nahitabo gumikan sa tambag sa usa ka bakak nga mga manalagna. Busa ako nagtinguha sa pagsulti kaninyo ug usa ka mahinungdanong butang niini. Karon kita makadawat o gitawag nilang marriage counseling gikan sa mga bakak nga manalagna. Ako nakadungog o kanang mga tawhana, nagakutlo usab sa mga bersikulo gikan sa balaang kasulatan. Apan higala, kana dili biblikal din ikaw, magakutlo o pipila ka bersikulo sa balaang kasulatan o gikan niya na, ikaw magabuhat o daghang mga prinsipyo kunuhay. Apan ako nagaingon kaninyo, nga ang usa ka butang nga makabuhat o usa ka kaminyoon, mahapsay maugayad ang gugma. Kay kun ikaw makatubang sa mga sawa o makaingon nga ikaw nahigugma kaniya o siya usab makaingon kanimong nahigugma siya kanimo, ang pulong sa Dios makahatag ganinyo sa tanan niyang gikinahanglan aron masulbad ang inyong mga suliran. Ang Dios nagapahinumdom sa mga Israelita nga siya matarong nga Dios o siya nagapanalipod ganila. Siya dapig ganila. Busa higala, usa ka mahinungdanong butang ang pagbaton sa Dios nga dapig ganimo karon. Ang Dios nagmaliluyon sa iyang mga katawhan sa pagbalik ngadto kaniya sa paginulsol sa ilang mga pagpabaya sa ilang mga sala. Siya naghesgot sa iyang paglukat kanila nga niana nga sa unang pagi gilukat ang mga Israelita sa paggawas gikan sa yuta sa Ehipto o gidala ngadto sa kamingawan. Higalag igsunan, ikaw karon may Kristo na si mong kinabuhi. Busa ikaw may ngunusab niana nga Dios. Ang Dios nga nahagugma sa iyang mga anak ug mga katawhan. Siya ang Dios nga matarong ug dapig sa tanan niyang mga anak. Kana ang atong Dios nga buhi. Magkabaton, busa ang dagong pangutana. Nabatunan mo na ba siya? Higalag kaigsunan? Ako nang hinaot nga nakabaton na kamo kaniya tungod kay kana lamang ang makahatag sa kaligon ug gadasig sa atong pagpangalagad kaniya. Kana kun ikaw may pagtuo ug pagsalig sa pagpangalagad kaniya. Apan ang Dios nagatinguha gayod sa mga butang nga makaayo sa atong pagtuo ug pagsalig kaniya sa tanang panahon. Busa tuuhan ta ug dapiton ta ang iyang mga pulong ug ikinabuhi ta kini aron atong matagamtaman ang kalipay nga nagikan kaniya. dalego ng Dios sa wala katapusan ni galag kay Agsunan, hinawat ka ng mabutangan na kadasig kong taka na to sa tanang mga butang espirituhan. Magampo kita. O Dios ng gamhanan, dalegon ka sa wala katapusan sa mong kinabuhi. Salamat na usab sa tanang pahinomdom sa imong mga pulong nga mong nakitag na tunan nining kapitulo 6 sa Maika. Hinaot ka, dili mo labing kawang katungkanan o Diyos nga mahan. Dili, magapadayan ka ng makatagaligon sa among kinabuhi. Salamat sa imong pulong o sa imong kaayo, maingon man sa imong grasya galuway. Kanang tanan akong giampo o gipasalamatan sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen o amen.
Sa kanilipan, alam kanilipan, tungkol sa ibang.